This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahir Elšani, Vlado Azinović i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Pripremi sednice vlade i Skupštine Srbije, slanje misije Evropske unije na Kosovo, pitanje dana. Srpska pravoslavna crkva traži formiranje vlade nacionalnog spasa u Srbiji i odbijanje bilo kakvog paktiranja sa Evropskom unijom. Vlasti u Sarajevu razmatraju dodatne mere bezbednosti. Iran tajno pokušava da ovlada proizvodnjom atomske bombe, tvrdi izraelski premijer Olmert. U tematskom delu možete čuti, ali će Srbija masovno prekidati diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju Kosovo. O sve učestalijem maloletničkom nasilju u Bosni i Hercegovini. Na YouTube-u se čak postavljaju snimci brutalnog ponašanja. U Hrvatskoj je uhapšena grupa lekara i ratnih veterana zbog krivotvorenja dokumentacije za penzije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić zasutra je zakazao konsultacije sa šefovima klubova zastupnika u parlamentu, koji će razgovarati o dnevnom redu iduće sjednice, a u skladu s dogovorom koji su sinoć u Beogradu postigli predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Vojislav Koštunica i predsjednik Skupštine o neophodnosti vođenja jedinstvene nacionalne politike, kako se navodi, u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Premijer Koštunica potvrdio je agenciji Beta da je za četvrtak sazvao sjednicu vlade, na kojoj će biti usvojena odluka o poništavanju, kako se navodi, protupravnih akata privremenih organa na Kosovu o proglašenju neovisnosti i koja će se aktivirati ukoliko vlasti na Kosovu jednostrano proglase neovisnost. Predstavnici Evropske unije potvrdili su danas da bi ovoga vikenda mogle biti okončane sve pripreme za slanje Evropske misije na Kosovo. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Šef kancelarije civilne misije Evropske unije na Kosovu i lični izaslanik visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane i Jonas Jonsson je izjavio da je moguće da će tokom ove nedelje biti okončane sve formalne pripreme za slanje misije Evropske unije na Kosovu. On je rekao da je dolazak Eulexa na Kosovo pitanje dana.
We are working towards the establishment of this mission and as you know,
mi radimo u pravcu uspostavljanja ove misije, veoma smo blizu odluke. Sve na pravom putu. Mislim da je pitanje dana kada će se odlučiti sve procedure. Slanje misije Evropske unije na Kosovu pre proglašavanja nezavisnosti se od strane jednog broja analitičara smatra korakom koji će pomoći sam čin proglašavanja nezavisnosti Kosova. Iz Brisela je informisano da se tokom ove nedelje može očekivati takvo ovlašćenje, dok se procedura oko okončanja svih poslova ostvaruju pismenim procedurama. Međutim, nije mali broj onih na Kosovu koji smatraju da prvo treba proglasiti nezavisnost da bi se zatim poslao poziv Evropskoj uniji da na Kosovu uspostavi misiju. Inače, evropski zvaničnici su, kako javljaju međunarodni mediji, stavili do znanja da će se odluka o slanju misije Evropske unije doneti pre 17. februara, koji se spominje kao datum proglašavanja nezavisnosti. Također se ističe kako nema potrebe da odluka bude doneta na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije, pošto je politička odluka o tome usvojena na samitu šefova država i vlada Evropske unije decembra prošle godine.
Zapovjednik policijsko-sigurnosnih snaga buduće misije Evropske unije na Kosovu, general Yves de Carmabon, izjavio je danas pred političko-sigurnosnim odborom Unije da će glavna pažnja tih snaga biti usmjerena na obnovu povjerenja u policiju, sudstvo i carinu. General Carmabon u Briselu ambasadorima zemalja članica Evropske unije predstavio operativni plan misije, koja će na Kosovu zamijeniti dosadašnju misiju Ujedinjenih naroda, te rekao da će njezino razmještanje trajati oko 120 dana. Ministri vanjskih poslova Slovenije i Rusije Dimitri Rupel i Sergej Lavrov razgovarat će večeras u Ljubljani o suradnji između Evropske unije i Ruske federacije i provedbi zajedničkih mjera međunarodne sigurnosti. Očekuje se da će ministri Rupel i Lavrov razgovarati i o određenju statusa Kosova. Pred dolazak u Ljubljanu i sutrašnji samit Evropska unija-Rusija, ministar Lavrov je u Ženevi izjavio da bi jednostranim proglašenjem neovisnosti Kosova, kako je rekao, bila ugrožena sigurnost u Europi i ponovio da Kosovo ne može biti poseban slučaj. Slovenski predsjednik Danilo Turk izjavio je danas da pitanje priznavanja Kosova nije stvar Ujedinjenih naroda, već suverenih država koje će pritom morati uvažiti međunarodnu praksu i međunarodno pravo u ovoj oblasti. Predsjednik Slovenije boravio u Njujorku, gdje je s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonom između ostalog razgovarao i o Kosovu. Čelnik Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović pozvao je danas tamošnje Srbe da budu suzdržani u svojim reakcijama na dan proglašenja neovisnosti Kosova. Mi ćemo u tom trenutku reagirati samo politički. Naša reakcija treba biti suzdržana, izjavio Ivanović u intervju za radio televiziju Kosova. Vladika Raško-Prizrenski Srpske pravoslavne crkve Artemije izjavio je danas da Srbija može otkloniti, kako je rekao, opasnost od priznanja neovisnosti Kosova ukoliko djeluje bez oklijevanja, formira vladu nacionalnog spasa i jasno odbije, kako je naveo, potpisivanje bilo kakvog pakta s Evropskom unijom ili zemljama koje su spremne ugroziti integritet Srbije.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem načelniku službe državne sigurnosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Franki počeće pred Haškim tribunalom 10. marta, objavio je danas sud u Hagu. Stanišić i Simatović, koji su optuženi za ratne zločine nad nesrpskim civilima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jučer su se vratili u pritvor tribunala s privremene slobode u Srbiji, na kojoj su bili od decembra 2004. Na suđenju koje se protiv generala Hrvatske vojske Rahima Ademija i Mirka Norca vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu, danas su prikazane video snimke ulaska snaga UNPROFOR-a na medačko područje 93. nakon što je nekoliko dana ranije u borbama s pobunjenim Srbima tu oblast zaposjela Hrvatska vojska. Više snimaka prikazuje pusta, uništena i spaljena sela, te mrtva tijela koja pripadnici UN-a skupljaju i stavljaju u vreće. Prikazana je i snimka identifikacije 50 leševa u Korenici. Ademi i Norac optuženi su za zločine nad Srbima i uništavanje srpske imovine u medačkom džepu. Premijeri Češke i Hrvatske, Mirek Topolanek i Ivo Sanader, razgovarali su danas u Pragu o bilateralnim odnosima i pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Češka nakon Slovenije i Francuske preuzima predsjedanje Unijom početkom iduće godine, u vrijeme kada vlasti u Zagrebu očekuju završnu fazu pridruživanja s Unijom. Dvojica su premijera dogovorila dolazak skupine čeških policajaca tokom ljeta u mjesta na hrvatskoj obali u kojima tradicionalno na odmor dolazi veliki broj čeških turista. Sličan dogovor Hrvatska ima i s Mađarskom. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Gordan Jandroković dolazi danas u dvodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini. On će s bosansko-hercegovačkim dužnosnicima i predstavnicima međunarodne zajednice razgovarati o bilateralnim odnosima, reformama neophodnim za približavanje Evropskoj uniji, te o stanju u regiji. Gradsko vijeće Sarajeva i tamošnje kantonalne vlasti razmatrali su danas dramatično pogoršanje sigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon serije okrutnih ubojstava i napada čiji su počinitelji uglavnom maloljetnici. Javlja se Aida Đugum.
Vijećnici su predložili da se objekti bivše vojske federacije ustupe za potrebe izgradnje zatvora za maloljetne osobe. Zato je predsjedavajući gradskog vijeća Marin Ivanišević naveo nekoliko rješenja ovog problema.
Mi smo se odlučili da izdvojimo sredstva i da tražimo od vlade federacije da nam da kasarnu u Žunovnici u Hađićima, za koju ćemo izdvojiti sredstva za njeno, adaptiranje i pretvaranje u zatvor za maloljetnike. Dogovorili smo se da iz budžeta grada Sarajeva izdvojimo sredstva za zajedničko financiranje uvođenja sistema video nadzora u sredstvima javnog prijevoza.
Sigurnost građana Sarajeva također je bila tema sastanka tužilaštva kantona Sarajevo sa članovima vlade i skupštine kantona. Zamjenica glavnog tužioca kantona Sarajevo Jasna Pećanac naglašava da se rješavanje problema doma na Humu traži od 2000. godine.
Koliko je nama poznato, Hum funkcioniše po aktima koji su doneseni prije 2,5 decenije, gdje znači nije uopšte riješen status.
Neka od rješenja ovog problema ponudio premijer kantona Sarajevo Samir Silajčić.
Od strane federalne vlade dobiti saglasnost da dio kapaciteta sadašnjeg vaspitno-popravne ustanove Hum pretvorimo u zatvoreni ili poluzatvoreni tip.
Na sastanku je bilo prijedloga da se ugostiteljski objekti zatvaraju u 23 sata i da se u pojedinim školama angažuju zaštitarske firme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustovat će početkom aprila samitu Sjeveroatlantskog saveza u Bukureštu, potvrđeno je danas u Moskvi. U priopćenju se navodi kako predsjednik Putin time potvrđuje da je Rusija spremna za razgovor o svakoj temi. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je danas u Berlinu da je siguran da Iran tajno pokušava izgraditi nuklearno oružje. On je kazao da informacije o nuklearnom programu Irana imaju i druge zemlje i pozvao međunarodnu zajednicu da razmotri sve opcije kako bi Teheran bio spriječen u namjeri da ovlada atomskim naoružanjem. Talijanska policija uhapsila je danas u više koordiniranih akcija u raznim dijelovima zemlje 59 osoba povezanih s mafijom i kriminalom. Istodobno, jedan od mafijaških klanova na Siciliji ubio je dvije osobe. Talijanska i američka policija uhapsile su tokom vikenda više desetaka mafijaša u Americi i Italiji, za koje se tvrdi da su bili umješani u krijumčarenje i prodaju droge. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U pripremi sjednice vlade i Skupštine Srbije, slanje misije Evropske unije na Kosovo sada je samo pitanje dana. Srpska pravoslavna crkva traži formiranje vlade nacionalnog spasa u Srbiji i odbijanje bilo kakvog paktiranja s Evropskom unijom. Haško suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću počinje 10. marta. U Ljubljani sve spremno za summit Evropska unija-Rusija. Iran tajno pokušava ovladati proizvodnjom atomske bombe, tvrdi izraelski premijer Olmert. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U tematskom delu možete čuti da li će Srbija masovno prekidati diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju Kosovo. Tanja Mišević, direktorka kancelarije vlade za pridruživanje sa Evropskom unijom.
Nama je zapravo jedini uslov da potpišemo sporazum. Samo ocena o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom u Hagu.
O sve učestalnije maloletničkom nasilju u Bosni i Hercegovini. Na YouTube-u se čak postavljaju snimci brutalnog ponašanja.
Gađenje, zakučavanje u WC i ne znam neke druge prostorije, uzmanje novca ili štavanje, vršnjačko nasilje u učionici dok je učitelj bio odsutan.
U Hrvatskoj uhapšena grupa lekara i ratnih veterana zbog krivotvorenja dokumentacije za penzije.
Mi u biti podržavamo institucije MUP-a i USKOK-a da je došlo do toga, da se neke stvari razjasno velim, ali ne bi opet htjeli to da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
Tihomir Trešilec, sekretar Udruženja branitelja. Ivo Josipović, poslanik opozicionog SDP-a i stručnjak za međunarodno pravo.
Ostalo mi broj branitelja koji je prešao 500.000, čini mi se, jasno govori da tu ima veliki broj osoba koje ne zaslužuju taj status. Dakle, ta situacija, po mom sudu, bi trebala duboko vrijeđati one ljude koji su zaista bili branitelji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kakve će mere preduzeti rukovodstvo Srbije povodom najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova, sa ciljem da očuvaju državno jedinstvo u danima kada se priprema donošenje Kosovske deklaracije o nezavisnosti, srpski državni vrh postigao je saglasnost i sprečio pad vlade Vojislava Koštunice, dana nakon što je na sastanku sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i predsjednikom parlamenta Oliverom Dulićem zaključio da je kosovsko pitanje važnije od svih. Koštunica je potvrdio da će Beograd unapred poništiti sve odluke kosovskih organa koje se odnose na status pokrajine, što će po Koštuničnim rečima biti jasna poruka Srbima na Kosovu. U javnosti se postavlja pitanje koje će poteze zapravo sve Srbije preduzeti posle 17. februara. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
I ovog puta premijer Koštunica javnosti se obratio u formi telefonske izjave agenciji Beta. Potvrdio je da će se vlada Srbije posle višednevnog iščekivanja sastati u četvrtak.
Doneli smo odluku da vlada Srbije već u četvrtak unapred proništi sve protivpravne akte o jednostranom proglašenju ove lažne države na tlu Srbije. Nećemo dopustiti ni čas da postoji takva tvorevina, već ona mora biti pravno poništena istog trena kada pod vođstvom osuđenih terorista bude nelegalno proglašena.
Koštunica je dodao da se Srbija najodlučnije odoprla, kako je precizirao, svim pritiscima, nuđenim olakšicama i nagradama, te da nije pristala na pravno nasilje.
Time smo sačuvali najvažnije, da samo i isključivo Srbija po međunarodnom pravu i svim zakonima polaže pravo da joj pripada Kosovo, bez obzira na protivpravna proglašenja i naknadna priznanja jednostrane nezavisnosti. To nam pravo više nikada i niko ne može oduzeti, jer se sada, kada je to bilo presudno, njega nismo odrekli.
Koštuničina izjava preneta je sat vremena pre nego što je počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, tela koje se stara o sigurnosti države. U tim trenucima širi rajon grada Niša, nadletali su avioni i helikopteri. Ministarstvo odbrane umirilo je javno saopštenjem u kome se navodi da je reč samo o pripremama za vojnu vežbu Sretenje 08 koja je zakazana za petak. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović uveren je da ne bi trebalo očekivati bitniji vojni angažman. Po njemu, vojska će i nakon što Kosovska skupština donese deklaraciju o nezavisnosti, delovati samo u cilju sprečavanja prelivanja eventualnih napetosti u Srbiju.
Istovremeno se smatra smatra naravno da bi proglašenje nezavisnosti Kosova značilo jednu prilično traumatičnu stavku u političkom životu Srbije i da Savez za nacionalnu bezbednost mora da ima u vidu način na koji bi bila u nekim situacijama bila angažovane snage bezbednosti ili potencijalno angažovane za slučaj da se desi nešto što se u ovom trenutku ne može predvidjeti.
Akcioni plan, listu mera koje će biti preduzete nakon što Skupština Kosova donese deklaraciju, vlada Srbije u tajnosti usvojila je još pre nekoliko meseci. Iako taj plan nosi oznaku državne tajne, predsjednica Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Tanja Miščević, ipak ne veruje da on predviđa drastične mere.
Reč je o svim merama koje su inače dostupne u diplomatskim odnosima državama, suverenim državama. Ja ne znam da li to znači i prekid diplomatskih odnosa, ali sve ono što je dopušteno u diplomatskoj praksi i proceduri će verovatno biti iskorišteno.
Sve češće pominje se i mogućnost uvođenja vanrednog stanja. Zamenik Vojislava Šešelja na čelu Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić potvrdio je da bi njegova partija takvu odluku podržala. Analitičar Jovo Bakić uveren je da bi proglašenje vanrednog stanja zbog Kosova bilo plod ovdašnje političke kratkovidosti.
Mi koji živimo na ovim prostorima znamo da je svaka budalaština moguća. U tom smislu moguće je da ovdje bude proglašeno i vanredno stanje, ali to će, kao što sam naglasio, biti čista budalaština, jer ništa se ne može tim vanrednim stanjem promijeniti. Ono se uvodi onda kada postoji neka prijetnja na koju se može uticati, koja se može spriječiti, koja se može neutralisati. Ova se prijetnja, međutim, vanrednim stanjem ne može ni spriječiti ni neutralisati.
Uprkos tome što premijer insistira da se državnim jedinstvom šalje jasna podrška kosovskim Srbima, jedan od njihovih lidera, istina neomiljen kod zvaničnog Beograda, Oliver Ivanović, smatra da upravo ta vrsta podstreha izostaje.
Očekivali smo da će jučerašnja zajednička sednica državnog vrha, predsjednik premijer i predsjednik skupštine, doneti još jedan zaključak mali koji se tiče samih Srba, odnosno ohrabrenje Srbima da dole ostanu. Veliki deo odgovornosti će nositi naše državno rukovodstvo ako ih ne pozove da ostanu dole, jer Srbi će, ubeđen sam, najpre poslušati naše državno rukovodstvo.
Na drugoj strani, vladika Raško-Prizrenski Artemije po povratku iz Vašingtona izjavio je da Srbija može otkloniti opasnost priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko deluje bez oklevanja, formira vladu nacionalnog spasa i jasno odbije potpisivanje bilo kog pakta sa Evropskom unijom. Upravo je to ono što vlada Srbije ne sme učiniti, uverena je Tanja Miščević. Ona podlači da Kosovo ni posle 17. februara ne mora biti kočnica na evropskom putu Srbije.
Ja uvek naglašavam da nama je zapravo jedini uslov da potpišemo sporazum. Samo ocena o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom u Hagu.
Očigledno je da će nedelja biti dan odluke za Prištinu, ali i za Beograd koji je u prelomne dane ulazi sa nepoznatom strategijom što neizvesnost samo uvećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o nasilju među najmlađima u Bosni i Hercegovini, što poprima sve ozbiljnije razmere, agresivno ponašanje, tuče, zlostavljanje, sve su prisutnije u školama, na ulicama, u mestima gdje se okupljaju. Moderne tehnike međutim omogućile su da se prizori nasilništva obznane velikom broju posjetilaca interneta. Naime, na stranici YouTube postavljene su scene nasilja djece i mladih iz više gradova Bosne i Hercegovine, od kojih zastaje dah, pripremila Dženana Halimović.
16-godišnjak pod pseudonimom Faruk 001 postavio je nekoliko videoklipova na internet stranicu YouTube, a koji prikazuju zlostavljanje djece. Ovako zvuči dječak kojeg njegov vršnjak tuče palicom. Klip pod nazivom Teror pokazuje dječaka kojeg drugi dječak u sobi tjera da laje kao pas. Na trećem dječak repetira automatsku pušku punog okvira. Jedan od najbrutalnijih zabilježen je u osnovnoj školi u Višićima kraj Čapljine. Na snimku dječak nazvan Ludi Adi tuče, gazi i maltretira svoje vršnjake. Po fiskulturnoj sali vuče vršnjaka umotanog u mrežu za odbojku. Ludi Adi, kako je predstavljen na internetu, danas je učenik 8. razreda i zbog nasilja je prije pola godine prebačen u drugu školu u Čapljini, potvrdila je direktorica škole u Višićima Nada Pažin.
To traje od prvog razreda zapravo. Događalo se to da je taj dječak o kome je riječ na internetu da je tako zlostavljao djecu drugu. Nastavnike je također omalovažavao, vulgarno se izražavao, rušio školski namještaj Pozivali smo roditelje, oni su dolazili na razgovor, oni su se trudili nešto napraviti, međutim od toga nije bilo nikakve koristi.
Da djeca djecu zlostavljaju još davno je upozoravalo Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini. U istraživanju urađenom prije godinu dana ustanovljene su strašne činjenice kako djeca širom Bosne i Hercegovine maltretiraju drugu djecu, kaže predsjednik udruženja Samir Haljeta.
Širenje lažnih glasina, laganje, komentiranje porijekla, zanemarivanje, isključivanje, guranje, gađanje, zaključavanje u WC i ne znam neke druge prostorije, uzmanje novca ili stvari i uništavanje. A vršnjačko nasilje u učionici dok je učitelj bio odsutan je 16%, na hodnicima ili u stubištu je bilo 14%, negdje drugu unutar škole je 13%, na igralištu i sportskom trenu 11%.
Gledati i snimati, a ne pomoći je strašno, smatra Ajla Habibija, član vijeća učenika Mješovite srednje škole, peta gimnazija i birotehnička škola u Sarajevu.
Ne znam kako su u stanju da snime jedan klip, a da ne priteknu pomoć nekome. Jeste nezgodno stajati sa strane, vidjeti šta se događa, prvenstveno zbog toga što se bojimo za sobstveni život, pa onda za sve drugo. Ali stajati sa strane, posmatrati i snimati sve to izgleda kao naslađivanje nečijoj patnji.
No djeca nasilnike rijetko prijavljuju. Slično je bilo i sa dječakom iz Višića, potvrdila je Pažin.
Vjerojatno pod njegovim pritiskom da u razredu i tako, oni su povlačili. Nekad bi rekli da ih smeta, da ih zlostavlja ovo ono i onda bi poslije opet to ovako pobili, pa to je dječje i tako.
Istraživanje Udruženja za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini pokazalo je visok nivo tolerancije na nasilje, podsjeća Haljeta.
Jedna trećina učenika nikad nikom nije rekla da je nad njima izvršeno nasilje, a dvije trećine je reklo roditelju, prijatelju, svom učitelju ili razredniku. Većina djece i promatrača ne reagira na nasilje. Razlozi su strah, nepovjerenje u odrasli, izostanak negativnog potkrepljenja nasilnog ponašanja, ravnodušnost i nedostatak empatije. Slična situacija se desila u tramvaju, kad je 50 ljudi gledalo šta radi ovi na pokojnim Denisom.
Na sreću Ajla Habibija nije imala problema s nasilnicima, no krađe mobitela i drugih sitnica često su pojava u svijetu oko nje i njenih prijatelja. Nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju i oni koji nikad ne bi posegnuli za oružjem, danas su u nedoumici, kaže Habibija.
Danas je toliko mladine koji nose ne samo nože, nego uopšte oružja. Ne znam nikoga od mojih prijatelja, bližih, da nose bilo kakva vrsta oružja, ali znam da su svi sigurno ovih dana se zapitali šta da radimo i da li nam je to potrebno da bi bili sigurniji na ulicama.
Iako u preventivnim aktivnostima nisu imali previše podrške, ipak su uspjeli ostvariti saradnju s vijećima roditelja i upozoriti ih na ulogu porodice i nedostatak kućnog odgoja, što su i najveći uzroci nasilja, prenosi Haljeta.
Uzroci zašto su nasilni učenici? Emocionalni odnos roditelja u ranom razvoju bez topline i empatije. Popustljivi roditelji ne postavljaju granice, a roditelji toleriraju agresivno ponašanje. Roditelji tjelesno kažnjavaju i djeca snažnog temperamenta.
Nasilja i nasilnika uvijek je bilo. Tuče među djecom nikad nisu bile rijetkost. No prislanjanje pištolja uz sljepočnicu, ubodi nožem, donošenje bombi na časove, pucanje iz pištolja u vršnjake, odavno je prešlo i prelazi granicu nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa o korupciji među lekarima u Hrvatskoj. 14 osoba, među kojima su i šestorica lekara, nalaze se u policijskom pritvoru u Splitu i Osijeku pod sumnjom da su većem broju pripadnika Hrvatskog veća i Hrvatskog veća obrane omogućili dobijanje ili povećanje penzija, invalidnina i ostalih braniteljskih privilegija, beleži Goran Vežić.
Kako su čelnici USKOK-a i policije obavijestili javnost, osumnjičeni su na području Splita i Osijeka još neutvrđenom broju osoba davali lažne dijagnoze posttraumatskog stresnog poremećaja i tako im omogućavali mirovine i druge povlastice. Zato im je plaćano od 3,5 do 8 tisuća eura, rekao je ravnatelj policije Marijan Benko.
Potom bi korisnici na opisan način prikupljenu medicinsku dokumentaciju predavali u područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje radi vještačenja invalidnosti. Takvi zahtjevi su u Splitu bili žurno dostavljeni točno određenom liječniku vještaku.
Akcije u Splitu i Osijeku su nazvane Dijagnoza 1 i Dijagnoza 2, a čelnici policije i USKOK-a kažu da korupcija na sjeveru i jugu Hrvatske nisu povezane, te da će se ova akcija nastaviti u drugim sredinama. Ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan.
Svi do sada prikupljeni podaci
a moram kazati da je kriminalistička obrada i dalje u tijeku, upućuju na zaključak da se ne radi o samoizoliranim slučajevima, te stoga očekujemo da će nadležno ministarstvo i druga nadležna državna tijela u okviru svojih nadležnosti i ovlasti poduzeti potrebne mjere i radnje.
Većina uhićenih je zaposlena u privatnim klinikama Zavodu za mirovinsko osiguranje, te na psihijatrijskoj i neurološkoj klinici Kliničke bolnice Osijek i Kliničkog bolničkog centra Split. Ravnatelj Splitske bolnice Duje Marasović.
Želim samo ponoviti da je ovo akcija, koliko sam ja čuo, neformalno, na razini cijele države u svim velikim bolnicama i u svim velikim centrima. Ja želim samo izraziti svoje zadovoljstvo da pravna država radi svoj posao.
U Osijeku je uhićeno 5, u Splitu 9 osoba, među kojima je 4 uglednih liječnika, Dario Sučević, Boris Samarđić, Damir Rebić i Boran Uglešić. Mreža korumpiranih liječnika razotkrivena je nakon više mjesečne istrage, tijekom koje su, neslužbeno se doznaje, potpuno zdravi inspektori USKOK-a prošli cijelu proceduru dobivanja invaliditeta i uzdavanje mita stekli mirovinu ratnog vojnog invalida na temelju toga da boluju od PTSP-a. Time su potvrđene i višegodišnje priče o tome da se za određen iznos može i zdravo otići u prijevremenu invalidsku mirovinu. Veteranske invalidske udruge, pa među njima i udruga oboljelih od PTSP-a, su pozdravili ovu akciju razbijanja korupcionaških lanaca, ali i tajnik udruge Tihomir Trešćec izražava i bojazan da sada slijede nove revizije braniteljskih i invalidskih statusa.
Mi u biti podržavamo ove institucije MUP-a i USKOK-a, I našeg ministarstva i naše ministrice da je došlo do toga da se neke stvari razjasne. Velim, ali ne bi opet htjeli to da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
Saborski zastupnik iz SDP-a, istaknuti pravni stručnjak Ivo Josipović, ne misli da ne bi trebalo doći do revizije.
Ostalo mi broj branitelja koji je prešao 500.000, čini mi se, jasno govori da tu ima veliki broj osoba koje ne zaslužuju taj status. Dakle, ta situacija, po mom sudu, bi trebala duboko vrijeđati one ljude koji su zaista bili branitelji.
No oni koji su podmićivali ovaj put će, sudeći po izjavi Dinka Cvitana, ostati pošteđeni. On je rekao da je državni proračun dugoročno mogao biti oštećen za veliki iznos, ali da cilj akcije Dijagnoza nisu bili branitelji dragovoljci koji su podmićivali. I tu se vidi određena bolečivost prema braniteljima i invalidima, pa makar bili lažni, s kojom se ne slaže Ivo Josipović.
Oni koji su prevarom i mitom i korupcijom došli do statusa trebaju biti kažnjeni kao i oni koji su im taj status dali.
Poslije korupciju naših afera, gruntovnica i maestro, ovo je u posljednje vrijeme treći slučaj raskrinkavanja korupcije. Je li to znači, pitali smo Ivo Josipovića, da je Hrvatska konačno pod pritiskom Europske unije krenula u borbu protiv korupcije?
Pa evo, svi se skupa nadamo i vlada će, ja mislim, i od građana i od javnosti i od oporbe za svaki takav ozbiljan korak dobiti podršku. Evo, kad smo već na terenu branitelja, simptomatično je da se ne žele objaviti popisi branitelja. Razlog se traži u nekakvoj zaštiti osobnih podataka, ali mislim da je to samo izgovor i da je možda ova akcija dobar povod da se preispite, da kažem još jednom, oni koji zaslužuju taj status da ga dobiju na primjerenoj razini, a oni koji su prevarom došli do njega da odgovaraju.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Vlado Azinović.
U pripremi sjednice vlade i Skupštine Srbije. Slanje misije Evropske unije na Kosovo sada je samo pitanje dana. Srpska pravoslavna crkva traži formiranje vlade nacionalnog spasa u Srbiji i odbijanje bilo kakvog paktiranja s Evropskom unijom. Haško suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću počinje 10. marta. Vlasti u Sarajevu razmatraju dodatne mjere za uspostavu sigurnosti u glavnom gradu BiH. U Ljubljani sve spremno za summit Evropska unija-Rusija. Iran tajno pokušava ovladati proizvodnjom atomske bombe, tvrdi izraelski premijer Olmert.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li kompromis Tadić-Koštunica znači kraj političke krize ili samo odlaganje sukoba. Beogradski analitičar Vladimir Goati.
Verujem da je reč o odlaganju krize i treba čekati na rasplet krize koji pretpostavljam može doći samo vanrednim izborima koji će pokazati taj novi reljef Srbije na koji su pokazali i prvi krug i drugi krug predsjedničkih izbora.
Da li će stranka demokratske akcije pristati na predlog reforme policije ako to bude jedina šansa za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Lider SDA Sulejman Tihić.
Bio bi protiv. Pa je bi time legalizovao policiju Republike Srpske. Platili bi suviše visoku cijenu za potpisivanje toga sporazuma.
Dodigove socijaldemokrate upozoravaju da ako ne prođe ovaj predlog, priča o reformi policije u BiH za njih je završena.
Mi smo zaključili istovremeno da policija Republike Srpske treba da ide u modernizaciju i reorganizaciju koja je već unaprijed dogovorena, samo je čekala kako će se odvijati proces na nivou Bosne i Hercegovine.
Generalni sekretar stranke Rajko Vasić. Povratak u Bosnu i Hercegovinu je gotovo stao. Prošle godine to je učinilo tek oko 6.000 ljudi. Zemira Tuveđić i Kemal Gulić o svom povratničkom iskustvu u Banja Luku.
Svašta mi nedostaje, ali moram se pomiriti sa sudbinom. Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Tačno, djeta nekad hodaju u Bosnu, nema i šta ovuć na noge.
Kad se primala policija komunalna u gradu Banja Luci, jedan Bošnjak nije ni Hrvat primjen.
Na regionalnom forumu u Beogradu o svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Na dnevnom redu crnogorskog parlamenta i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. O tome da li su Srbi nacionalna manjina od Crne Gori oprečne stave imaju u srpskoj listi.
Nastavno pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li je kriza u vladajućoj koaliciji u Srbiji okončana ili samo privremeno odložena, nakon što je sa sastanka premijera Vojislava Koštunice, šefa države Borisa Tadića i predsjednika parlamenta Olivera Dulića saopšteno da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova državne institucije doneti potrebne odluke i mere o poništavanju takvih protivpravnih akata, te da će vlada, čiju je sednicu Koštunica zakazao za četvrtak, upravo imati na temu reakcije na eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova, bez pomenjanja evropskih integracija, što je bio ključni kamen spoticanja u odnosima u koaliciji. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Dogovor koji je postignut između premijera Vojislava Koštunice i predsjednika Srbije Borisa Tadića otklonio je ključni kamen spoticanja između dve najjače stranke vladajuće koalicije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, a to je odnos prema evropskim integracijama, kaže u izjavi za naš program šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Činjenica da se ne pominju evropske integracije za mene znači, ja ih dakle čitam kao znak da je vlada ostala pri svom programu koji je podnela Skupštini prilikom izbora vlade.
I dok Kolundžija veruje da za vladu Srbije evrointegracija ostaju jedan od ključnih proklamovanih ciljeva, u narodnjačkoj koaliciji Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije smatraju da je u ovom trenutku pitanje odnosa prema evrointegracijama u drugom planu. Sudeći po rečima zamenika šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije Miroslava Markićevića, činjenica da u narednim mjesecima ne očekuje otvaranje pitanja evrointegracija biće stabilizujući faktor za vladajuću koaliciju. Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko bi Demokratska stranka ponovo na dnevni red stavila pitanje evropskih integracija, Markićević ovako odgovara.
Isto kao i sad. To znači da ni jedan častan čovjek, ni jedan ozbiljan državnik ne treba da potpisuje ništa sa onim ko vam uzima svoju imovinu, svoju zemlju. Najvažnije je da su svi glavni politički činioci, znači koji predstavljaju najvažnije državne institucije, dakle Skupštinu, vladu i šefa države, postigli jedno jedinstvo koje tiče se znači Kosova i Metohije. Dakle, trenutno tema broj jedan u Srbiji i za državu Srbiju i za ceo naš narod nisu evropske integracije, nego Kosovo i Metohija. I kako će naša država i svi državni organi da se ponašaju u narednim danima, dakle u odbrani Kosova i Metohije.
Još jedna od stranaka vladajuće koalicije G17 Plus saopštila je da je za Srbiju u ovom trenutku najvažnija stabilnost i adekvatan odgovor na izazove u vezi sa Kosovom, ali da se ne sme zaboraviti da evropska budućnost Srbije nema alternativu. Zbog toga treba učiniti sve da se u što kraćem roku potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, navodi se u saopštenju ove partije. Kriza u vladajućoj koaliciji u Srbiji nije otklonjena i zbog ideoloških razlika partija članica, problem mora biti rešen održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora, ocenjuje zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić.
Otklonjen je onaj manifestacioni deo krize koji je smetao da zajednički branimo Kosovo i Metohiju, a oni se ideološki apsolutno razlikuju i mislim da će to dovesti do raspada vlade tim što je bilo nemoralno i nije državnički bilo da to sada kulminira, što nije kulminiralo 12. pred izbore.
Dogovor premijera i predsjednika Srbije diskredituje Borisa Tadića jer se nijednom reči u ovom sporazumu ne pominju građani koji su se na nedavno održanim predsjedničkim izborima nedvosmisleno izjasnili za evropsku perspektivu Srbije, smatra funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić.
Očigledno da Boris Tadić pristao na sve zahteve i ucene Vojislava Koštunice, da je ovo saopštenje sramno, istovremeno otkriva da su i Tadić i Koštunica zastupnici identične politike koja gura Srbiju u potpunu izolaciju.
I upravo činjenica da se evropske integracije ne pominju nakon sastanka trojice predsednika za političkog analitičara Vladimira Goatija je znak da nikakav dogovor nije postignut i da je novo otvaranje sukoba unutar koalicije samo pitanje vremena.
Mislim da će to u nekom obliku se pojaviti u vrlo skorom vremenu opet kao raskrsnice između Evrope i onoga što je put ka nekoj dubokoj Aziji. Verujem da je reč o odlaganju krize i treba čekati na rasplet krize koji pretpostavljam može doći samo vanrednim izborima koji će pokazati taj novi reljef Srbije na koji su pokazali i prvi krug i drugi krug predsjedničkih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O blokadi reformi policije u Bosni i Hercegovini kao prepreci za njene evropske integracije. Kako trenutno stoje stvari, čini se da BiH još zadugo neće potpisati sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Jedini uslov za to je reforma policije, ali kod toga se ne mogu složiti bosansko-hercegovački lideri. Sadašnji predlog prvenstveno ne podržava lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. I dok međunarodna zajednica apeluje na Tihića da to učini, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga kažu da ako taj predlog ne prođe, za njih je priča o reformi policije u BiH završena. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Za tri dana ističe rok kojeg su sebi postavili predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti da usvoje zakon o reformi policije, što je uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Prijedlog policijske reforme nije prihvatila radna grupa za tu oblast, ali uprkos tome ta tačka dnevnog reda naći će se na sjednici BH vlade za dva dana. Član radne grupe za reformu policije Hazim Rančić kaže kako se to protivi ranijem dogovoru da prijedlog radne grupe može doći na dnevni red vijeća ministara samo ako je postignut konsenzus o reformi policije. Kako do toga nije došlo, materijal kojeg će BH vlada razmatrati neće biti validan. Sam Rančić glasao je protiv prijedloga policijske reforme jer smatra da ponuđene varijante nisu zadovoljile kriterije da BH policija bude efikasnija i profesionalnija.
Ponuđena nam je jedna fiktivna reforma i to na način da se na državnom nivou oformi 7 novih tijela i to isključivo sa nadležnošću na nivou države prema sipi i graničnoj policiji, a to bi stvari u suštini bilo 7 novih šefova, 7 ili 14 zamjenika, toliko sekretarica, toliko vozača, fikusa, kancelarijskog materijala.
Rančić, koji je inače član stranke demokratske akcije protiveći se prijedlogu policijske reforme, zapravo iskazao odanost partiji koja ne podržava predloženu policijsku reformu. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić za naš program kaže da su zbog takvog stava predstavnici OHR-a vršili različit pritisak i ubjeđivali poslanike te stranke u državnom parlamentu da ako zakon bude u parlamentarnoj proceduri, glasaju za.
Stranke iznio stav stranke i na ovom sastanku u Širokom Brijegu, jer ja nisam nastupao u svoje ime. Mi nismo stranke jednoga lica, mi smo ozbiljna stranka koja odluke donosi na glavnim odborima, predsjedništima i tako dalje.
Na naše pitanje da li je kancelarija visokog predstavnika pod navodnim znacima lobirala poslanike stranke demokratske akcije, portparol Oleg Milišić odgovara.
Kad uzmete u obzir činjenicu da je predsjednik stranke ipak bio van države, apsolutno je normalno da ured visokog predstavnika se kontaktira sa članovima predsjedništva SDA.
U OHR-u očekuju da stranka demokratske akcije podrži proces reforme policije, ocjenjujući da je on zasnovan na dogovoru lidera vladajuće koalicije, uključujući i Sulejmana Tihića, ali i obećanjima koje je šestorka dala komesaru za proširenje Evropske unije Oliju Renu. Upitan da li bi promijenio svoj stav ako to bude jedina prilika da Bosna i Hercegovina potpiše sa Unijom sporazum, prvi čovjek stranke demokratske akcije odgovara.
Bio bi protiv. Pa jer bi time legalizovao policiju Republike Srpske. Platili bi suviše visoku cijenu za potpisivanje toga sporazuma.
I dok se čeka rasplet oko reforme policije, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je, ako sadašnji prijedlog ne prođe, za njih priča o tome završena. Generalni sekretar stranke Rajko Vasić.
Zaključili smo vremeno da policija Republike Srpske treba da ide u modernizaciju i reorganizaciju koja je već unaprijed dogovorena, samo je čekala kako će se odvijati proces na nivou Bosne i Hercegovine.
Za predstavnike opozicije reforma policije iskorištena je za produbljivanje političke krize i ukazuje na potpunu neodgovornost vladajuće koalicije, govori jedan od čelnih ljudi Socijaldemokratske partije Jozo Križanović.
Naš stav je zapravo da je takav zakon potreban Bosni i Hercegovini. Ali takav zakon koji će omogućiti ukupnu organizaciju policije koja će organizacijono, stručno i odgovorno raditi svoj posao. Neka hibridna rješenja koja će zadovoljavati samo formu formiranja velikog broja državnih institucija koje samo savjetuju ili koordiniraju, vodila bi daljnjoj neefikasnosti policije i konačnici poskupljenju već preskupe administracije Bosne i Hercegovine.
Sudeći po izrečenim ocjenama i stavovima političkih partija vladajuće koalicije, do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije još zadugo neće doći. Izvjesno je da zato, kao i u mnogim situacijama do sada, u Bosni i Hercegovini niko neće odgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zbog blokade reforme policije u Bosni i Hercegovini blokirane su njene evropske integracije pa i sveukupni razvoj, što se svakako odražava i na povratak izbjeglica koji je gotovo stao. Naime, prošle godine to je učinilo tek oko 6.000 ljudi. Međutim, i oni koji su se nakon brojnih prepreka uspjeli vratiti razmišljaju o ponovnom odlasku. Razlog su nemogući uslovi života. Jedno od brojnih povratničkih priča u Banja Luci beleži Milorad Milojević.
Obnova i povrat imovine idu dobrim tokom, ali sama cigla nije dovoljna za normalan život. Tako razmišlja i povratnica Zemira Tufekčić, samohrana majka koja sa svoje 7 djece od 3 do 17 godina starosti živi u podrumskim prostorijama u banjalučkom naselju Novoselija. Sama nesposobna za rad, djecu školuje sa 300 maraka mjesečnih primanja, dječjeg doplatka i socijalne pomoći.
Sve što mi nedostaje, moram se pomiriti sa sudbinom. Nedostaje me, evo idu u školu, 4 ide u školu. Nekad uvijek traže svaku jutru marku, ja nemam. Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Šta ću djeta, nekad vode i bos, nema i šta obući na noge. Potrgaju ispred cipale, daj mama imaš, nema, šta ću.
Predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, kaže da je povratak potpuno stao jer je za povratnika skoro nemoguće naći zaposlenje. On je naveo činjenicu da je od oko 12.500 osoba koje su se vratile u grad na Vrbasu do pravog zaposlenja došlo tek nekoliko desetina.
I to pretežno radi privatno i na crno. Međutim, naše vlasti ovdje od opštine pa nadalje jako, jako malo su zainteresovani i ne žele skoro da se kaže da prime naše ljude u radni odnos. A ja ću samo jedan primjer reći. Kad se primala policija komunalna u gradu Banja Luci, jedan Bošnjak nije ni Hrvat primjen, sve su ponovo primljeni Srbi, a nema za Bošnjake i Hrvata po onim amandmanima na ustav, tu se ne primjenjuje ama baš zapošljavanje skoro nikako.
U strukturama vlasti ističu da pomažu koliko mogu i u stimulaciji malih i srednjih preduzeća, kao i u donacijama seoskim domaćinstvima. Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Drago Vuleta, ipak priznaje da je ta pomoć bila mala, te da je došlo do zastoja u povratku.
Mi smo sada u situaciji da pristupamo reviziji
strategije Anexa 7 Bosne i Hercegovine i formirano je 10 radnih grupa koje trebaju da sagledaju sve probleme i ponude odgovarajuća rješenja i takav jedan cjelovit dokument trebao bi najkasnije u martu, eventualno aprilu, da se usvoji na svim relevantnim tijelima entiteta i Bosne i Hercegovine. I to bi bio jedan strateški dokument koji bi rješio do sada nerješena pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.
Ipak, znajući da prava stimulacija države i neće tako lako i skoro doći, povratnici se sami dovijaju da bi omogućili svoj opstanak. Štedljivo se koristi svaka marka i donacija, priča Kemal Gunić.
Dobili smo jednu parcelu zemlje od islamske zajednice, tu smo stavili 10 prstenika i to smo dali našim povratnicima za 10 porodica da sebi radi to. Također smo u Teslinoj seli sanirali mi s našim sredstvima tom slap i tu smo obezbijedili jednu komplet opremu za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja i kad je sezona toga, mi tu možemo da zaposlimo 100 do 200 naših ljudi. Koliko god ljudi naši donesu tih plodova, kupujemo i sušimo.
Izemira Tufekčić se ne predaje. Počela je život iznova, te je salila temelje nove kuće. Pisala je, kaže mnogima, pa i premijeru Miloradu Dodiku da joj pomogne u gradnji, jer djeca trebaju sobe bez vlage. Pisala je i da se promijeni zakon kojim bi bilo omogućeno i da za svako dijete dobije dječji doplatak, a ne kao do sada da to pravo ostvaruju samo drugo, treće i četvrto dijete.
To je malo za mene. Za 7 djece to je malo. Samo za 2 djece ne može biti, a kamo za 7. Vidim svaku da borim se da ovo djece makar digne na salamet, da ih podigne makar dok sam živa ja. A kasnije nek se onda bore oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti na regionalnom forumu u Beogradu o svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. O tome da li su Srbi nacionalna manjina od Crne Gore oprečno stavo ime i u Srpskoj listi. Beogradski fond za humanitarno pravo u saradnji sa Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva i organizacijom Dokumenta iz Zagreba organizovao je dvodnevni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Današnji forum posvećen je potrebama i očekivanjima žrtava. O svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova, zabeležio Želimir Bojović.
Sve ratne godine Marija Večerina provela je u selu Obrovac u Hrvatskoj. Polovinom 1995. godine, kada su ratna dejstva stigla i do njenog sela, Marija je sa svoje 2 čerke i sa 17-godišnjim sin pokušala da pobegne na neko sigurnije mesto. U napuštenim kolima, koja su našli na putu, krenuli su preko Golubića ka Krupi, ali su i hrvatski vojnici presreli i istrali iz kola.
Mi smo krenuli onim putom koji nije trebalo, jer nam se prosu staklo, ono se čuje pucnjeva i prosu se staklo. Mi stadošmo, oni se otkitiše, hrvatska vojska oko nas, oko kola. Kaže, gdje ste pošli? Kaže, izlazite van, sve ćemo vas pobiti. I tu smo mi izašli. Oni su nas na asfalt. Kaže, lezite, sve ćemo vas pobiti. Tu smo nas maltretirali, pobacali stvari. Mome sinu traže u džepovima, ima je nešto maraka. Moj sin kaže, nosite sve, kaže, samo me nemojte ubiti. A oni su njega već ranili u nogu. Krv je tekla.
Nakon noći provedene u podrumu jedne kuće, vojnici su ujutru izveli Marijinog sina i sa ostalim zarobljenim muškarcima odveli u nepoznatom pravcu. Marija nije ni slutila da će tog vrelog avgustovskog dana posljednji put vidjeti svog sina.
Ja sam za njima pošla, s njima da idem, da vidim kad je došla vojna policija. A oni su me psovali, mi mate, kaže, vratjaj se nazad, ubit ćemo te. Tako je bio nježan, da nije moga gledati, da se neko posjeće po prstu.
Pored Marije sve užase rata osjetio i Smail Duraković. Početkom 90-ih on se sa ženom Bedrijom vratio iz Njemačke i u svom rodnom selu Vlasenice u Bosni i Hercegovini otvorio radionicu za hemijsko čišćenje. Početkom 1992. godine u njihovu kuću dolaze pripadnici srbijanske paravojne formacije Beli Orlovi. Smail kaže da se od tih užasnih scena, a posebna slika silovanja svoje žene, nikada nije oporavio.
Onda su počeli da me navodno ispituju, te ovo, te ono, počeli su me tući. Nekoliko puta sam izgubio svijest, onda su me zavezali, odvali dole u prizemne kuće. Nakon čega sam čuo vrisku moje žene. Jedan od njih je bio izrazito svijetlije kose, gotovo bijeli mladić, svojih 20 godina. Došao je, otkućao sobu, kaže, hajde gore da vidiš. I ja sam otišao, vidio sam da su se redali na njoj, silovali, ona je vrištala. I kad se to sve završilo, ona je pala u delirium, vikala je ubijte me, ovaj je rekao, ne, treba ćeš ti nama još.
Nakon mnogobrojnih logora i zverskih maltretiranja, Smail je tek nakon što je kao zarobljenik razmenjen i dolaskom u Tuzlu saznao nekoliko zastrašujućih istina.
Žena mi je ubijena 13. septembra 1992. godine. U mojoj kući su držali javnu kuću. To su držali žene i djevojke. Imam njihove spiskove ovdje. Ali ne želim osvetu. Imam, znam ljude koji su ljudi. Sve.
Upravo ova usmena kazivanja predstavljaju jedan od najšokantnijih načina dokumentovanja i pamćenja svega onoga što se dešavalo tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Iako su ratne politike tokom 90. godina pokušale da ih podele i učine daleke jedni drugima, dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Tuga i bol učinili su ih istim, čak toliko da danas mogu sedeti jedni pored drugih i govoriti o svemu onome što im se tokom tih ratnih godina dešavalo. Ako se mentalne matrice uopšte mogu menjati i ako se jedno društvo uopšte može suočiti sa svim zločinima koje su njihovi entiteti činili, onda je usmeno svedočenje žrtava ili usmena istorija jedan od najdelotvornijih načina za to, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Tu sede žrtve raznih nacionalnosti i oni se među sobom jako dobro razumiju i jako dobro se osjećaju jedni sa drugima. Dakle, ljudi koji su najviše propatili znaju da je bol i tuga, da su to univerzalne emocije, da su oni se nekako najbolje razumiju među sobom. I ljudi koji, recimo, slušaju po prvi put ovakve priče mogu da vide koliko su ti ljudi zapravo među sobom isti. Među njima nema razlike u nacionalnosti, oni su potpuno isti u onome što osjećaju.
Sandra Orlović naglašava da su svedočenja žrtava neophodna svim postratnim društvima.
Javno svedočenje, to je jako važno zbog toga što se do sada glas žrtava mogao čuti jedino na suđenjima za ratne zločine. Kao što znamo, sudovi na teritoriji bivše Jugoslavije kao i Haški tribunal nemaju kapacitet da procesuiraju sve zločine. Dakle, ta malobrojna, u odnosu na sva počinjenja, zaista malobrojna suđenja koja su se vodila i koja se trenutno vode, na njima se čuje glas jako malog broja žrtava. Dakle, većina žrtava još uvijek nije progovorila i rekla ono što su preživjeli. I oni nemaju za sada nijedno mesto gde bi mogli da ispričaju ono što im se desilo. Mi insistiramo da žrtve u regionu dobije mjesto gde će one imati pravo i mogućnost da ispričaju ono što im se desilo.
Marija Večerina kaže da i danas, 13 godina kasnije, osjeća jednaku bol kao i onda kada je sina videla posljednji put.
Ta je slika stalno pred očima i taj događaj. Ne znam šta bi moglo izdržati, nikakva stijena da bi izdržala ono što sam ja sve izdržala.
A Smail Duraković svoje kazivanje o užasnim ratnim godinama, kao i većina žrtava, završio je bez gneva, ljutnje i želje za osvetom.
Želio bi da nas ovo nauči pamet, da se nikad nikom ne umije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O statusu Srba u Crnoj Gori. Na dnevnom redu parlamenta našao se i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. Insistiranje Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog narodnog veća, da bi Srbi u Crnoj Gori trebalo da uživaju manjinska prava, naišlo je u parlamentu na oštro protivljenje koalicijenog partnera Srpske narodne stranke. Jesu li Srbi u Crnoj Gori nacionalna manjina? To je pitanje koje Petar Komnenić postavlja predstavnicima Srpske liste i drugih stranaka koje okupljaju Srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori.
Obrazlažući stav da bi Srbi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom trebalo da koriste manjinska prava, Momčilo Vuksanović, lider Srpskog narodnog vijeća, za naš radio kaže da je to potpuno realan i praktičan zahtjev.
U Crnoj Gori je na sceni asimilacija srpskog naroda u nacionalne Crnogorce i to pokazuju svi pokazatelji donošenjem Ustava i dvotrećinskom većinom. Pokazalo se da iako u Crnoj Gori nema većinskog naroda, da je ipak stvorena jedna politička većina koja je ugrozila interese srpskog naroda i donijela ustav dvotrećinskom većinom na štetu srpskog naroda. Sve ono što se dešavalo oko jezika, oko simbola, sve ono što se dešavalo oko zastupnosti predstavnika srpskog naroda u državnim institucijama, jednostavno pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
A vaši koalicijani partneri iz SNS-a se oštro protive toj ideji. Kako to komentarišete? I kako će se to odraziti na odnose unutar koalicije?
Pa ja ne mislim da se oni oštro protive tome. Jednostavno, mi po Ustavu imamo pravo da tražimo zaštitu identiteta i to imamo pravo i kao pojedinačno i kolektivno. I da je to bilo ko drugi tražio, oni siguran sam u to imaju dovoljno demokratskog kapaciteta da svim onim građanima ma koje nacionalnosti bili omoguće da brane svoj nacionalni identitet i zaštitu identiteta na način kako to oni sami mogu i kako im to omogućava Ustav.
Iako se Goran Danilović, poslanik Srpske narodne stranke, juče u parlamentu oštro usprotivio ideji koalicijonog kolege Momčila Vuksanovića, funkcioner te stranke Budimir Aleksić insistira da nema govora o suštinskom neslaganju između članova Srpske liste kada je u pitanju status Srba u Crnoj Gori.
Jer vi očigledno mislite da je to sad neki teški koncepcijski sukob, što nije tačno. Znači, Danilović je govorio o poziciji u Srpske narodne stranke da bi Srbi trebalo da budu konstitutivni narod. I to smo mi prosto tražili. I cijela Srpska lista je to tražila. Dakle, i gospodin Vuksanović i sve članice konstituenti Srpske liste. Pošto je Ustav takav kakav jeste, dakle, potpuno antisrpski i napravljen je tako da Srbi ne bi imali nikakva prava, gospodin Vuksanović sad smatra da Srbi treba da budu, da traže status nacionalne manjine, da se režim potpuno izuje. Dakle, pošto ne da Srbima status konstitutivnog naroda, što bi bilo potpuno prirodno, logično, da vidimo sad, Vuksanović hoće da traži manjinski status, vidimo daju li Srbima i taj status.
Zoran Žižić iz Srpske liste, međutim, kaže da je poznat njegov stav da Srbi u Crnoj Gori moraju imati status konstitutivnog naroda i da mu nije blisko gledište Momčila Vuksanovića.
Nikakav manjinski status za Srbe ne dolazi u obzir. Mislim da bi to u stvari bila velika šteta za srpski narod u Crnoj Gori i da bi to samo štetilo i kako njegovim interesima, tako uopšte i nekom jedinstvu koji postoji u okviru srpskog naroda, a i nekim principima unutrašnjeg bića Srba u Crnoj Gori. Mi možemo u praksi svakodnevno vidjeti da ljudi koji se pišu kao Srbi u Crnoj Gori ne pristaju na taj status nacionalne manjine, uz naravno svo uvažavanje ostalih koji su nacionalne manjine, jer Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
U Socijalističkoj narodnoj partiji napominju da uvažavaju mišljenje svakog pojedinca ili stranke, ali se sa idejom da Srbi u Crnoj Gori postanu manjinski narod ne slažu. Funkcioner te stranke, Vasilije Lalošević.
Srbi u Crnoj Gori, odnosno 32% populacije, apsolutno ne mogu biti manjinski narod. Nažalost, na tu poziciju manjinskog naroda ja, međutim, mogu uvesti samo neozbiljni političari koji ga navodno predstavljaju i koji mijenjaju svoje mišljenje iz dana u dan u zavisnosti od dnevno-političkih potreba i od slučaja do slučaja. Naravno, tu ne mislim na gospodina Momčila Vuksanovića.
Na posljednjem popisu iz 2003. 32% crnogorskih građana se izjasnilo kao Srbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.